9 časova. Radio Televizija Srbije i javni medijski servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Najmanje 5 ljudi ubijeno kada je američka vojska isparila više od 50 krstarećih raketa na aviobazu blizu sirijskog grada Homsa. Iz Moskve poruka da je međunarodna koalicija sa Amerikom dovedena u pitanje. Od ponoći stroži propisi i pojačana kontrola putnika na spoljnim granicama Šengena. Svetski dan zdravlja posvećen depresiji od koje pati 320 miliona ljudi na planeti. Počinje četvrtfinalni duel Davis Kupa između Srbije i Španije. Košarkaši Zvezde protiv Daruša Fakije za plasman među 8 najboljih Evrolige. U Beogradu, Nišu, Novom Sadu 7, Kragujevcu 8, danas hladno, vetrovito, povremeno s kišom, temperatura od 9 do 14 stepeni.
Tri dana posle hemijskog napada u Siriji, kada je poginulo na desetine civila i za koji zapadne zemlje optužuju sirijske snage, Sjedinjene Američke Države su prvi put vojno napale snage režima Bašara al-Asada. Američka vojska je isparila 60 raketa tipa Tomahawk na položaje sirijske vojske. Iz Vašingtona javlja Nenad Zafirović.
Meta je bila vazduhoplovna baza Sheiral, iz koje je, kako tvrdi Pentagon, utorak poleteo avion koji je koristio hemijsko oružje u napadu na Idbil, u kojem je poginulo 85 civila, dok je nekoliko stotina ranjeno. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je naredio napad.
Od vitalnog interesa za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država da spreči i odvrati širenje i upotrebu smrtonosnog hemijskog oružja. Nema spora da je Sirija koristila zabranjeno hemijsko oružje, kršeći svoje obaveze proistekle iz konvencije o hemijskom oružju i ignorišući pozive Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pozivam sve civilizovane zemlje da se pridruže Americi u nastojanjima da se okončaju pokolje i krvoproliće u Siriji i također uništi terorizam svake vrste.
Istovremeno, Pentagon je saopštio da je pre napada o svojim namerama obavestio ruske vojne snage u Siriji, od kojih su neki pripadnici bili u napadnetoj bazi. Reakcije na odluku predsjednika Trumpa su različite. Dok jedni podržavaju, kako kažu, odlučnu akciju predsjednika, drugi smatraju da je za to morao da ima odobrenje kongresa, a neki podsjećaju na činjenicu da se Trump kao građanin 2013. godine oštro protivio američkom vojnom angažovanju u Siriji. Ono što ostaje nejasno je da li je sinoćni napad bio za takozvanu jednokratnu upotrebu ili Washington pravi ozbiljan zaokret u svojoj politici prema sukobu u Siriji. Državni sekretar Rex Tillerson nije dao jasan odgovor na to pitanje, ali je rekao da američka politika ostaje ista. Sa tim se slaže većina vojnih analitičara koji smatraju da je napad bio neka vrsta upozorenja ne samo Bašaru al-Asadu, nego lideru Severne Koreje Kim Jong-unu da Sjedinjene Države zadržavaju sve opcije na stolu, uključujući i ozbiljne vojne akcije.
A kako prenose sirijski zvaničnici, najmanje 5 osoba je ubijeno u napadu, a 7 je ranjeno. U studiju je kolega Nikola Denčić. Nikola, ovoga jutra si pratio dešavanja kako iz Sirije, tako i iz Moskve. I čućemo naravno i domaće analitičare, pa da krenemo redom.
Pa prema posljednjim informacijama, komanda sirijske vojske je evakuisala većinu borbenih aviona iz vazduhoplovne baze pre nego što su pogodile američke rakete. Vlada Bašara al-Asada je napad ocenila kao akt agresije. Guverner provincije Homs, Talal Barazi, nije iznenađen potezom Sjedinjenih Američkih Država.
Ovaj napad nas neće sprečiti da nastavimo borbu protiv terorizma. Nismo iznenađeni što vidimo da Amerika i Izrael podržavaju terorizam. Amerika je zapravo partner u rušenju sirijske infrastrukture i sirijskog naroda na mnogo načina. U pitanju je praktikovanje agresije prema Siriji više puta i na više mesta. Mi u Siriji, vlada, armija i narod, biramo da se suočimo sa tom agresijom. Od početka znamo da zavera protiv Sirije ima svoje oruđe. Islamska država, Nusra front i drugi teroristi su zapravo sredstva Amerike i Izraela i pojedinih arapskih režima.
Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski je za naš program rekao da ovakva akcija ne može da bude opravdana u trenutku kada ne znamo da li je uopšte upotrebljeno hemijsko oružje ili koga je upotrebio.
Moja tri boravka u Siriji za vreme rata potvrđuju da je suprotna strana, odnosno teroristička strana, pripadnici Al-Nusre, kao i sirijska naoružana opozicija koja sa njima sarađuje, su oni jedva čekali ovakvu situaciju upotrebe hemijskih bojevih sredstava da bi se vlada u Damasku optužila i da bi došlo do američke intervencije.
stižu reakcije iz celog sveta. Rusija će tražiti hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da je napad agresija protiv suverene države kojom se krše norme međunarodnog prava. Moskva će ozbiljno razmotriti da li će na neki način nastaviti saradnju sa protivterorističkom koalicijom koju predvode Sjedinjene države. Američko bombardovanje osudio je i Iran. Akciju su podržali saveznici Vašingtona, Saudijska Arabija, Velika Britanija i Izrael poručuju da je napad adekvatan odgovor na, kako navode, korišćenje nedozvoljenih sredstava ratovanja.
Nikola, hvala ti, bio je to naš kolega Nikola Denčić, a svakako da ćemo dešavanja u Siriji nakon noćašnjeg napada Sjedinjenih Američkih Država pratiti i u našim narednim informativnim emisijama.
Pošto se ne nazire kraj sirijske krize, ne nazire se ni kraj migrantske krize koja je zapljusnula Evropu. Da bi se zemlje Evropske unije efikasnije borile protiv terorizma, od ponoći su počele pojačane kontrole na spoljnim granicama šengenskog prostora. To znači da umjesto dosadašnje osnovne provere putnih dokumenata, sada službenici granične policije, pasoše i lične karte provjeravaju kroz tri baze. U šengenskom sistemu informacija, Interpolovoj bazi podataka i državnoj bazi podataka. Zbog pooštrene kontrole očekuje se veće gužve na graničnim prelazima, pa se građanima savjetuje da na put krenu na vrijeme, a da prethodno detaljno provere putne isprave. Ove sistematske provere uvedene su da bi se spriječila bilo kakva prijetnja za unutrašnju sigurnost i javni red država članica Unije. Kakva je jutro situacija na srpsko-mađarskoj granici, provjeravao je Toni Bedalo.
Situacija ovog jutra na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom je uobičajena. Dakle, nema dužih zadržavanja i sa ove strane, a i sa mađarske strane granice. Razgovarao sam sa građanima Poljske, Mađarske, Nemačke, Austrije koji su stigli na naš granični prelaz sa graničnog prelaza Reske i izašli su iz Evropske unije, jer se ta nova mera primenjuje i prilikom ulaska, ali i prilikom izlaska iz Evropske unije. Oni kažu da za sada nisu primetili veće promjene. Jeste da su primetili da su i kontrolisali kada su izlazili iz Europske unije, da su i ponovo kontrolisali dokumenta, što do sada nije bio slučaj. Preporuka za sve je naravno da pre nego što krenu provere svoja dokumenta, da li su validna, da ne koriste tuđe dokumenta i naravno da krenu što ranije, jer danas možda nije pravi primjer s obzirom da za ovaj vikend nisu predviđene gužve, ali već sljedećeg vikenda za uskršnje praznike će biti mnogo više putnika i tada ćemo vidjeti koliko će ove mere doneti nova zadržavanja, a sigurno je da će biti dužih zadržavanja s obzirom da će i kontrole dokumenata biti duže.
Sloboda kretanja je jedna od ključnih evropskih vrednosti, ali je Brisel u izboru između bezbednosti građana i te slobode izabrao pojačanu bezbednost, kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Postoje kontrolni punktovi među zemljama članicama. Dakle, ova kontrola se ne odnosi samo na spoljne granice, već i na unutrašnje. S druge strane, građani Europske unije koji nose jedan od pasoša zemalja članica više neće imati tu vrstu povlastice da bez ikakve kontrole se kreću ni unutar Europske unije, niti da bez kontrole ulaze u samu Europsku uniju, već će podleći određene vrsti oštrije bezbednosne kontrole koja će razmatrati da li je osoba eventualno vlasnik ukradenog pasoša, evo da tako pojednostavim.
Direktor Jute Aleksandar Seničić kaže za Vesti u 9 da ne očekuje probleme za turističke ture.
Ono što o čemu treba da vodimo računa je svakako da putne isprave budu važeće, da njihova trajnost bude minimum 3 mjeseca od momenta ulaska u zemlje Evropske unije. Moguće je da će se sada više važnosti polagati na police zdravstvenog putnog zdravstvenog osiguranja koje su i do sada bile neophodni dokumenti. Dakle, moguće je da će ove nove mere prouzrokovati, kada je reč o organizovanim putovanjima, dakle autobusom pre svega, na to mislim, nešto malo veće zadržavanje zbog same procedure na graničnim prelazima, ali ništa više i od toga ne očekujemo, dakle nikakve restrikcije koje bi mogle da ugroze promet ljudi preko graničnoj saradnji, zaista za sada takve informacije nema.
Aleksandra Joksimović za Vesti u 9 ocenjuje da će te mere važiti dok se ne reši uzrok migrantske krize i da će se s njom svet sigurno suočavati u prvoj polovini ovog veka.
Ono što je veoma važno podvući je da zapravo većina terorističkih napada koja su se do sada desila na tlo Evrope zapravo su bila delo onih koji su posjedovali pasoše zemlje domaćina, znači koji su zapravo bili treća čak generacija migranata koji bi zapravo trebalo da su u potpunosti implementirani već u društvo u kojem žive, a očigledno da do toga nije došlo. Prema tome, mislim da je to ključni problem sa kojim će neke zemalje Evropske unije morati u narednom periodu dugoročno da se suoče.
Uredba o sistemskim proverama na šengenskim granicama ne predviđa bilo kakve izuzetke.
Slušate vesti u 9. Slovački privrednik Vladimir Por, vlasnik Žos Trnave, koja je prodala fabriku šinskih vozila Goša kiparskoj kompaniji Lisnard Holdings, u saopštenju slovačkom listu Denik potvrdio je prodaju i ocenio da je Goša zrela za stečaj. Por je izjavio da je srpsko tržište za njega neprijatna prošlost i da dugovi Goše više nisu njegova stvar. Slovački list navodi da je u pitanju 6,8 miliona evra duga, od čega 1.800.000 evra potražuju radnici Goše koji štrajkuju zbog neisplaćenih zarada. Ministarstvo rada, podsjećamo, najavljuje krivičnu prijavu protiv odgovornog lica u Goši zbog kršenja zakona o radu.
Putari nemaju probleme kao radnici Goša i lepo vreme im ide na ruku. U Zrenjaninu će biti obeležen početak radova na putu do Kać, javlja Milen Novaković.
Vozačima koji koriste put Zrenjanin-Novi Sad već je dosadilo da po njemu voze kao po železničkim pragovima. Asfalt je ispucao popreko pa je rekonstrukcija bila neophodna još pre dve decenije. Nakon što je 2011. rekonstruisana deonica od Kaća do Žabaljske raskrsnice, za danas je najavljen zvaničan nastavak radova na potezu od Žabaljske raskrsnice do Zrenjanina. Gradska uprava Zrenjanin najavila je da će u okviru radova na teritoriji grada biti proširen deo raskrsnice na skretanju ka izletištu Tisa, a bit će i popravljena preglednost na raskrsnici kod sela Aradac. Što se tiče raskrsnice kod Žablja, ona će nakon radova biti sa kružnim tokom saobraćaja. Dok traju radovi, vozila će se propuštati na izmenično uz semaforsku signalizaciju. Rok za završetak je novembar ove godine, a radove izvodi Voj put iz Subotice.
9:12. Obeležavamo Svetski dan zdravlja. Ove godine je posvećen depresiji. To je jedna od vodećih bolesti u svetu, rekla je u našem jutarnjem programu doktorka Snežana Živković-Perišić iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Onemogućavanje nekih naših svakodnevnih kontakata, svakodnevnih aktivnosti bi bio prvi znak lakih depresivnih simptoma. Depresija nije neka strašna bolest, odnosno da može lako i efikasno da se leči ako se rano dijagnostikuje. Depresija kao bolest nije samo zdravstvena tegoba. Ona obuhvata i neposrednu okolinu, porodicu, jednu radnu sredinu. Depresija se češće javlja kod žena, siromašnih, kod zemalja koje su nerazvijene ekonomski. Češće se javlja u nekim osjetljivim populacionim grupama. Mi uvek kažemo da su to najčešće deca, odnosno adolescenti, žene u reproduktivnom periodu i populacija starija od 65 godina.
Lekari upozoravaju da simptomi depresije kod starijih ljudi često pogoršavaju i njihovu osnovnu hroničnu bolest. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 320 miliona ljudi u svetu ima depresiju i predviđa se da će do 2020. godine depresija biti na drugom mestu kao uzrok invaliditeta. U Srbiji od depresije boluje više od pola miliona građana.
U školama u Srbiji organizovano je probno testiranje malih maturanata. Danas rešavaju zadatke iz matematike, a sutra je kombinovani test iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije i test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Nadležni kažu da je cilj da se proveri koliko učenici znaju i da se upoznaju sa načinom testiranja kako bi se što bolje pripremili za malu maturu. Završni ispit za učenike osmih razreda osnovnih škola planiran je za 14., 15. i 16. juna.
Slušate vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. U Vranju će večeras biti završena kulturna manifestacija 51. Borina nedelja i to dodelom nagrade dramaturgu i akademiku Dušanu Kovačeviću. Javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Podusi žirija Dušan Kovačević je dobio nagradu za celokupan književni rad i on je 26. dobitnik nagrade. Prethodnih godina nagrada je dodeljivana za najbolje prozno delo. Ovo je prvi put da se dodeljuje za celokupno stvaralaštvo. Članovi žirija Goran Maksimović, Milo Lompar i Slađana Nedeljković govorit će večeras o Kovačeviću, a i on će se besetom obratiti publici. Dušan Kovačević je dramski pisac, scenarista, tvorac antologijskih dela, među kojima su i maratonci Trče počasni krug, Sabirni centar, Profesionalac, Koto tamo peva. Borina nedelja, 51. održavana je i u Vranju i u Beogradu. O Bori Stankoviću u našem vremenu govorilo se u Vranju, o Bori, novom i modernom, u Beogradu. Predstavljen je časopis priča, leksikon Božih ljudi, roman Arzamas Ivane Dimić, pesnici Srbije i Makedonije, govorili su stihove Bori u čast.
Sport, s vama je Željko Stefanović. Željko, četvrt finale Davis Kupa u Beogradu.
Tako je, najbolji teniseri Srbije ovog vikenda igraju upravo meč četvrtfinala svjetske grupe Davis Kupa sa reprezentacijom Španije. Novak Đoković prvi izlazi na teren dvorane Aleksandar Nikolić u 15 časova. Rival mu je 24. igrač sveta Albert Ramos.
Poznajem njegove kvalitete, njegove mogućnosti. S druge strane, trenirali smo nekoliko dana i u pripremnoj sezoni, pred početak sezone. Vrlo je fin momak i vredan, skroman i neko ko je izuzetno spreman fizički.
Viktor Trojski potom će, posle prvog meča, s druge strane mreže imati Pavla Karenja, trenutno 19. na svetskoj ATP listi.
Gledao sam ga par puta, pogotovo protiv Janka i Ducija. Sad Ducija igrao protiv njega u Indian Wellsu, tako da znam otprilike šta da očekujem. Dosta će zavisiti od mene. Čvrst je, on je čvrst igrač.
Dešavanja s oba meča, kao i tokom naredna dva dana, moći ćete da pratite na radio i TV programima Medijskog javnog servisa Srbije. Mada to hamletovsko biti ili ne biti na Balkanu koristimo kudikamo češće nego što je to radio Danski Kraljević. Današnji košarkaški duel Crvene zvezde zaista je odlučujući za plasman crveno-belih u završnu top 8 fazu elitnog takmičenja. Bolje iz utakmice došao FAKA Crvena zvezda, koja počinje u 19 časova, sigurno ide dalje. Svestan je toga i zvezdin košarkaš Stefan Mitrović.
Daruša Faka je neverovatna napadačka ekipa. Imaju trenutno možda i dva najbolja napadača. To su Wanamaker i Clyburn. Moraće odbrana na mnogo većem nivou da bude koliko želimo nečemu da se nadamo.
U turskom klubu kažu da posebno moraju da obrate pažnju na trojke crveno-belih, misleći pritom na Marka Sarjanovića.
Stvarno svaka čas celoj ekipi, celom klubu i svima na to što smo došli da sa njima igramo na loptu, to je jednu utakmicu i sa 16 pobjeda postoji šansa da ne prođemo dalje.
Marka Simonovića smo od Bome čuli, ali lepo je podsjećenje na stare asove crveno-belih košarkaša. Na našim fudbalskim stadionima nije pozorišta atmosfera. U pozorištu ima više gledalaca. Danas je sportski aforizam Aleksandra Čotrića. U tom smislu napominjemo da je danas na programu samo jedna predstava i to u Borinom Vranju, gde u utakmici 21. kola Prve lige Srbije igraju Dinamo i ČSK iz Čelareva.
Hvala, bio je to Željko Stefanović. Sportski žurnal je u 15:30 posle novosti dana, a u 11:05 stižu noviteti iz zemlje čuda.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Zašto građani govore da im je obećanja preko glave, a vole kada im se nešto lepo šapuće na uvo? Da li je lepak obećanja ono što političari i narod drži u neraskidivom zagrljaju? I koliku temperaturu taj lepak može da izdrži?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Novom Sadu i u Kragujevcu 9 stepeni. Ima da je jutro u Beogradu pretežno sunčano, meteorolozi kažu da će danas biti hladno, vetrovito i povremeno sa kišom. Detaljnije Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, sveže i vetrovito. Mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom. Najviše temperature biće u intervalu od 9 do 14 stepeni. U Beogradu takođe umereno i potpuno oblačno, sveže, povremeno sa slabom kišom. Najviše temperature biće oko 12 stepeni.
I na kraju vesti da podsjetimo na informaciju s početka emisije. Najmanje 5 ljudi je ubijeno kada je američka vojska ispalila više od 50 krstarećih raketa na aviobazu blizu sirijskog grada Holmsa kao odmazdu na nedavni hemijski napad u Idlibu. Iz Moskve poruka da je međunarodna koalicija sa Amerikom dovedena u pitanje. Time završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Zoran Panić, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.